Eta sintonia honegaz, zapaturolez geure zinetarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan. Lekeitiora goaz, David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zelan, ondo?
Harto.
Zelan dator aste goiena Lekeition, zer ukiko dugu?
Ba, aste buruan pelikula bakarra emongo dugu, zaukau gaztientzako saiorik. Eta emongo dugu pelikulia da Hitman, un asesino por casualidad.
Eta, zertaz doa? Gitxi gora bera imagina baldogu titula ikusita, ezta?
Bai, ba, bueno, genero ezberdinak gustatzen ditu, pelikula honek, komedia eta akzinoia bai apurtxo bat. Eta genera, zelebria da, baina benetako gertakarizetan oinarritxuta da. Eta da, Gary Johnson da protagonista, berau da psikologia irakasle bat, unibertsitatean, baina bebai, polizia ilauntzoto, ba, hilketa kasuak eta argitzen eza. Eta, esan lehik edo bat, tipo bat, daukola personalidade bipolarra, ez da? Bere lana, kriston profesionaltasuna zeitzen dau, baina noiz behinka, ba, hori, askotan polizia sekreta moduan gaizki taldietan da sartzen da, eta hain sartzen da horrenbeste papelian, ba, askitzen jakola, ba, bera, izate, ba, polizia laguntzaile bat ala, ez? Eta, bueno, ba, hortik toia apurtxo bat pelikula honen hildua. Gero, ba, egitza da, neska batek, bere txikitzako lagun batek laguntza eskatuto da, zenarrak, tratutxarrak emototu zelako, eta berari lagundu nahian horren beste sartzen da papelin, ba, bueno, horrez papela galtzen azten da. Eta, bueno, ez da bengo...
Spoiler gehiagorik, hori da.
Hortik toia gauzi da.
Eta, ordutegia gogoratuko dugu, David?
Bai, ba, gaur zazpitzarrizetan, bilal zazpitzarrizetan, eta aztelenian sortitzarrizetan.
Ederto, beraz, ba, Hitman, asesino por casualidad, un asesino por casualidad pelikula Lekeition. Netflix eragoaz plataformetara, Netflix egaz hasiko gara, zelan dator Netflix asteon?
Ba, politxo,
bai.
Netflix normalian beti kopuru aldetik eta beti potente, neku potente, torten.
Egia.
Eta adibidez, basikoara pare bat dokumentaleaz.
Ondo.
Bata, La Barbie Negra.
La Barbie Negra.
Bai, ba, bueno, izen buruak ezaten den moduan. Kontaten dago, bazelan Mattel, dala Barbie muñekua, etxen daben etxiak. Ba, hor, eguazan, iru emakume belzaran, bere unian, ba, lagi eutzak zirian, baina iruari okurri jakin, ba, bueno, jake hemen lan etxin doen, horren beste Barbie, mila mota Barbie, baina bat bera ez dago belzarana. Zertik ez dago Barbie bat atalaten, eh? Eta, bueno, enpresako zuzendariari komentatzen ideia hori, guztatzen, eta Barbie belz bat atalaten, eh? Eta kontatzen dago apurtxo bat, bat zela nintzen zen prozeso guzti hori.
No, bueno, polita ez da.
Bai, da.
Diferentea.
Hori da, hori da.
Eta beste dokumentala, zin da?
Eta bestia da, America's Sweetheart, Last Chili Reader, de los Dallas Cowboys. Ba, bueno, Cowboys, Dallas Cowboys da Ameriketako NFL ligako, o sea, futbol Amerikar ligia da. Eta dokumental honetan, apurtxo bat laburtzen da, bazelan futbol talde horretako animatzaile, normalian neska taldea izaten da, ba, animatzaile izateko zelako prozesua pasaberdan, ez? Eta apurtxo bat dokumental honetan erakusten da, ba, castingak zelan itxen dan, entrenamentuetan, ba, bueno, zelako dantza eta zelako ariketa gogorrak egin behar bezen. Eta gero, ba, ikustatzaileak, ba, aukerak eta etxin gabe. Eta, bueno, ba, normalian olako ekintzetara aurkezten den neskak, ba, euren ametza da, ba, talde profesionalera eltzia, hau da, Dallas Cowboy taldea jolazten da benian, bai, aurretik, gero, erdi zineatzen da nolako azeren taldi momentuan, eta bukatzen denean, bat dantza itxia gozela joan,
Beraz, bueno, ez dakit, kirol dokumentala, kirol talde bategaz lotura daukan dokumentala da, baina, bueno...
Ez neuk esango kirol...
Ez da, kirol dokumentala, azkenean arreta txirlideetan, animatzaileetan dago, orduan.
Prozesua, ez zertan, zelan, horreltzeko zelako proaketak egin ditu dirri zen, ez da.
Ederto, beraz, La Barbie Negra eta ointxaitatutako dokumentalak dokumentalen atalean, telesaiak be egongo dira, imaginatzen dut, ezta?
Badai, badaus, hola, hiru bat, badaus. Adibidez bata, Agentes del Misterio. hau, asterolez, ba, Ego Korea ditator. Ez da faltaten asteburu bat Ego Koreako estuen aldirik ez da honik.
Eta zertaz doa, gitsi gora bera?
Ba, bueno, apurtxo bat honepe izen buruak izlagatzen da zertan doain ez. Ba, kasu honetan agentez, del misterio da zei launeko talde bat, eta talde honek saiak ere etxen dau, ba, estatu batuetan gertatzen dizen fenomeno paranormal guztiak aztertzen. Eta, ba, bueno, azterketa horrek aurre eruteko, zelako terrorismeritza erabiltzen da ben, gero, ba, askotan deizak eta jasotzen da bezez, ba, guge talekutan ikusi dugu hau, tal, tal, eta eurak zelako galdetegi jakitzen da bezen, ba, putzu bat, fidagarri zadan edo ez jakitzeko jaso da ben dei hori, ez da? Ezagunak benedik dala, hau, Amerikar telesei tipikua, ez? Holan gauza oso bereziak, oso bereziak, ba, Ameriketan pasatzen dira, eta horren kontura, ba, Amerikanuak, ba, taka, telesei bat.
Agentes del misterio, beraz, da geure lehenengo telesaia, beste bidagoz gitxienez, esan dozunez, David, zeintzuk dira?
Bai, gero gaztetxuentzako, bai, estonaldi bat egon da, Akademia de Golf, hau, marrazki bizi duen telesail bat da, entzeko txikinentzako, Japone teator, eta manga komikietan oinarrituta dago. Eta kasu honetan kontatzen dago, ba, gauain, gaztetxo bat, bera, ba, hiruaren mailako ikasketak etzen dago, baina bere pasinoia da golfa. Golfa bazelan jolazten dan eta ikasten dabil, txapelketetan apuntada, bere mailako golf txapelketetan apuntatzen da, eta ba, ikuskatzaileak konturatu dira, ba, mutikonek doa hitzala dago zela golfian jolazteko. Eta ba, segitxuan ja olako entrenadore bat ipintzen dute, eta ba, bueno, apurtxo bat horfitoia, ez da. Hemen bai izan aldo, telesai hau, dala apurtxo bat, kirolari lotutako telesail bat.
Hau bai. Ondo, Akademia de Golf beraz, eta marrazki bizidunak dira, batez be, ume, bueno, umeak, bai, ume,
gaztetxuen
txate esango dugu, hori da, ez bakarrik, umeentzako. Eta, zer gehiago?
Eta amaitzeko, ba, Klanez, telesaila.
Klanez?
Klanez, bai. Hau, Espainiar estatuan indako telesaila, thriller, droga kontuak, benetako gertakarizetan oinarritxuta dago, eta aksinioiako katzen da Galiziako Kanbados, herrizian. Ba, bueno, horre narkotrafiko ba, arazo itzala dago, eta herri horretara abokatu barri bat ezen da, ana izeneko abokatu bat, oso zorrotza, herrizian mundu guztia konturatuten da, bazelan abokatu barri bat etorri dala, tontokeri itxi onartuko da bezala, eta ba, herriko jenti konturatu da moduan, ba, bertako klanetako buruzagi dute segitxuan konturatuko dira, ba, abokatu hau tontokeri itxi ez da biela, eta euro hori beha putzu bat uliek tentipiniko ez.
Ondo, bolita, aitatutakoen artean berba da Klanez ikusiko nuke.
Bai, bai, mentajiaz, bai, bai.
Vale, ba, hirugarren telesaia Klanez da. Zerbait gehiago dago Netflixen? Dokumentala edo telesaia ez dana, realityren bat edo, ala ez?
Netflixek hori da, emonda bena.
Eta Prime Video? Zer emonda, Prime Video?
Ba, Prime Video estrenia libi daukau. Dokumentaltxu bat eta telesail bat.
Ondo, dokumentala zein da?
Alde bat ez dago dokumentala, dala Federer, los últimos 12 días.
Ah, bitu.
Ba, bueno, hau tipikua izaten ez da. Kirolari ospetsu bat, bere bidiria bukatu dago, eta apurtxo bat, bat dokumental bat ataten dabe, bere bizita profesional laburtuz. Eta, bueno, bere bizita zelako lorpenak, ez, profesional mailan zelako lorpenak eutia bezen, gero, ba, pistetatik kanpo zelako da, eta betiko moduan, ba, guzti hori, ba, bere lagunat izen, ba, igual, Nadal, Djokovic, Murray, horre elkarrizketak txotez, ba, apurtxo bat, esan da zen, Djokovic o Federer zelakoa da, ez?
Testigantza lez, ez da, azkenean. Hainbeste urtetan, alkarregaz, egon ostean, bueno, alkarregaz eta alkarren aurka. Egia da esaterako, Federerren azkenengo partiban, Nadalegaz batera, jokatu eban, okeres banabil.
Bai, hori bai patzen da, ez? Pistan aurkari izan arren, gero pistetatik kanpo ba lagun handi zatizela. Hori be, aipatzen da.
Beraz, ba, kirol dokumentala, Federer, los últimos 12 días, eta telesaia zein da?
Ba, telesail bakarra daukau, eta kasu honetan da, The Boys.
The Boys.
Bai, bosgarren denporaldia da, oza, seinalia arrakastatxua izan dela.
Duda barik.
Eta da, bitxila da, telesail jau, kontatu nago kutsu bat, supereroien mundua, baina ikuspuntu oker batetik, hau da, supereroiak ez dira egi honez ikusten. Eta The Boys, izen buru aurti dator, dala, ba, lagun talde bat, sortu dala, ba, supereroiak etzen dara zen kaltiak, saiestu edo konpontzeko. Supereroiak, ba, normalean beti eroiak izen einean, ba, gauzak eta ondo etxen alegintzen dira, gentiari laguntzen. Kasu honetan, ba, bueno, gauzak arrebez etxen dara ez, kalte itzalak, eta bueno, hori ikusitza bat debo iztaldia. Sortzen da, supereroiak indako kaltiak konpondu nahi da.
Bueno, ezberdina, be.
Bai, bai, argumentu aldetik, hori, ezberdina.
Zedinosuna, azkenean supereroiak edo beti, ba, balore batzuekaz lotuta dagoz, edo?
Bai, bai, justo alderantzizko baloriak erakusten ditu telezegorek.
Ondo, ba, bueno, badago non aukeratu, ez da? Azkenean ba. Netflixen bost estren aldi, Prime Videon bi, zazpi guztira.
Ongo astean nahiko mako, bai, bai.
Eta gogoratuko dugu Lekeitioko Zineman, Hitman, Asesino por Casualidad pelikula egongo dala.
Hore, gau zazpiretan, zazitxarriretan, bizar zazitxarriretan, bazterenin sortitxarriretan.
Ederto, ba, ea jendea geurentzuleak animatzen diran. David Madarieta, eskerrik asko zapaturolez geuga segotearen, eta datorren astera arte noski.
Zubiri, ondo segi.
Berdin, agur.
Gerote, bai.
Sky.